Ағылшын тілінде сөздер үйрену 6-шы сабақ. Осы сабақта біз 30 жаңа сөзді үйренетін боламыз және сөздердің барлығы көкөніске байланысты болады. Сонымен бастадық. Бірінші сөз vegetable деген сөз, көкөніс деп аударылады. Жалпы бұл сөзді көпше түрде де пайдалануға болады. Көкөністер деп жасау үшін vegetables деп сөзді көпше түрге алмастырамыз. Қиғақ шақшаның ішінде сөздің оқылу транскрипциясы көрсетілген. Келесі сөз onion, пияз дегенді білдіреді. Келесі spring onion, көк жуа, көк пияз. Garlic деген сарымсақ. Bell pepper деген болгар бұрышын айтады. Ал chili pepper деп ащы бұрышты айтады. Келесі сөз eggplant, баклажан. Zucchini, кады деп аударылады. Potato деген сөз, картоп деген сөз. Мына қиғақ шақшаның ішінде сөздің оқылу транскрипциясы көрсетілген. Келесі сөз beetroot деген қызылша. Carrot деген сәбіз. Cabbage орам жапырақ. Ал red cabbage деген қызыл орам жапырақты айтады. Cauliflower деген гүлді қырыққабат, гүлді орам жапырақты айтады. Бізге орысша көп таныс, цветная капуста деп айтамыз. Келесі broccoli деген брокколи. Бұл да капустаның бір түрі. Celery деген селдерей. Mushroom деген саңырауқұлақ. Ginger деген імбір. Corn деген жүгері. Pumpkin асқабақ. Tomato қызанақ. Бізге томатная паста деген сөздерден таныс. Tomato деген қызанақ деген деп аударылады. Cucumber деген қияр. Radish деген шалғам, немесе редиска. Olive деген зәйтүн. Dill деген аскөкті, укропты айтады. Ал parsley деген петрушка, қазақша айтқанда ақжелкен. Cilantro кинза, немесе қазақша күнзей болады. Lettuce деген салат жапырақтарын айтады. Кескелген салат жапырақтарын lettuce деп атайды. Pea деген асбұршақты айтады. Ал bean деп мынандай фасоль түрін, яғни мынандай үрме бұршақ түрін айтады. Сонымен біз осы сабақта көкөніске байланысты 30 түрлі сөздерді үйрендік және олардың оқылу транскрипциясымен таныстық, аудармасымен таныстық.